it works. Okay. Men jeg snakker jo norsk, ikke sant? Ja. Ja, perfekt. Ja, tusen takk. Ja, mitt navn Karsten Jeflø. Jeg har blitt invitert her for å si noe om samfunnsansvar. Jeg forstår det slik at dere har det som tema I studiet. Det på masterstudiet, ikke sant? Bachelor, ok. Og grunnen til at jeg ble invitert at jeg I sin tid var daglig leder for det som het CSR Norge. Norges Vel en gammel organisasjon som har jobbet mye med utvikling av landbrukssektoren, skogbruk, fiskeri, alle våre primærnæringer. Og mange av de resultatene som Norges Vel har jobbet med over de siste 200 år veldig synlige fortsatt. Jeg vet ikke om dere bevisst på det, men slik som norsk matproduksjon så er den dominert av kooperativer, ikke av private selskaper. Og det at de store merkevarene, Tine, Nortura, alle disse store merkevarene som dere kjenner, at de eid av bøndene, det en helt unik situasjon. Det finner du ikke i mange land I ellers I verden. Så det utgangspunktet til Norges Vel, og så samfunnsansvar og det å ta grep for å utvikle lokalsamfunn har vært Norges Vels rolle helt siden 1809 når vi startet. Og mange av de første medlemmene I Norges Vel var på Eidsvoll I 1814 og signerte det at Norge skulle bli en egen nasjon. Så det litt bakgrunn I forhold til Norges Vel. Og vi fortsatt aktive I en del av de næringene som viktige for Norge. Og vi var også med I oppstarten av laksenæringen. Vi har vært aktive I de store kooperativene gjennom den fasen som de bygget seg opp. Jeg var daglig leder I CSR Norge, og det ble lagt ned. Og det vil jeg se på som et slags symptom, eller en kjensgjerning på hvor utrolig liten interesse det for samfunnsvar og CSR I norske bedrifter. Og jeg har lyst til å gå litt fra det litt overgripende, og så kan vi kanskje filtrere oss litt nedover I systemene etter hvert som vi kommer inn på eksempler. Norge et pussig land. Vi lever av råvarer. Vi ikke så veldig tilknyttet den økonomien som vi ser I våre butikker, etc. Du skulle lete godt etter et industriprodukt som norsk når du går I en norsk butikk. Og Norge har en pussig stilling I forhold til hvilken image vi har som land og hva vi faktisk gjør. Og ofte det veldig upopulært å si. Jeg regner med at det helt ok å si her. For Norge en kjempeeksportør av olje og gass. Vi formidler holdninger I forhold til klimaskiftet, som litt sånn delt tunge praksis. Og vi lever et liv som veldig beskyttet fra den virkeligheten som antageligvis kommer til å ramme oss når det gjelder klima og andre utfordringer. Og det gjenspeiler seg for så vidt også I bedriftene våre. Og hvor mye man egentlig snakker om samfunnsansvar. Og hvilke jobbmuligheter dere kommer til å ha I fremtiden når det gjelder samfunnsansvar. Og når man ser på mange av de største norske bedriftene, så har de en CSR-avdeling, de har en samfunnsansvarlig, de leverer sine rapporter, og de gjør en del av det arbeidet som forventet. Men det är väldigt få av dem som gör något med det strukturella eller det de faktiskt vilken roll de har som samhällsaktörer. Så och det måste man nästan vara lite klar över när man går in i detta studie och efterpå när det börjar att söka jobber att det är egentligen inte så fryktligt många bedrifter som tar detta på allvar. Och en av de bakenförliggande trendene som jag kanske jag vet inte hur mycket det har snackat om detta i studiet men en av de ändringarna i ekonomin som vi har sett är att man har outsourcet ting till lokal produktion ett eller annat sted. Så att de skoene dere går med, de klærne dere går med, selv om det är norske märker så är det likevel producerat ett eller annat sted. Och det är kun efter tvang att de är villiga till att se var de tingene är producerat. Det skedde med Moods of Norway, det sker med Dressmann, det sker med alla de andra märkevarorna som vi känner som så kallt norske. Och Varnergruppen och alla andra måste tvingas till att se var de producerar tingene sina. Och de följer ju egentligen bara en trend. De har inte ändrat på något i förhåll till sin måte att driva business på. De är bara en del av den stora helheten och shoppar runt för att finna de billigaste måtene att producera sina varor och finna de marknaderna där de dyrest möjligt kan sälja sina produkter. Och Skandinavien är helt perfekt för det. Man kan outsource produktionen och man kan ta in goda intäkter på salg av klær. Och det är något som den outsourcings mekanismen som har som nu tas för gitt är antagligen något som vi kommer till att vända oss veck ifrån i de närmaste 10 åren. Rätt och slett fördi folk inte kommer till att acceptera att klærne vi går i är producerat av en 12-åring eller är producerat av en person som har jobbat 60 timmar den uka eller hvor jeansen har sluppet ut all skitten rätt ut i en älv i Kina eller andra städer. Så det att navnet, det att det inte står Dressmann på fabriken i Bangladesh, det att det inte står Big Book på fabriken i Kina gör att de kan ge lite F och late som det inte är deras ansvar. Och sån vill du se i många branscher att att måten de har strukturerat sig gör att de slipper undan med det. Och det är därför det är extra viktigt att man ser på de strukturerna som de olika bedrifterna lever i och vilken politik de har i förhåll till att och närma sig bärkraft eller närma sig goda arbetsvillkor eller närma sig de förväntningar som vi har till bedrifter. Och det är något som jag hoppas kommer till att vara oacceptabelt om 10 år. Men det är inte säkert att jag har rätt. Jag ska gå igenom ett exempel. När jag var ledare av CSR Norge så var jag naturligtvis väldigt upptatt av fiskeri. Oppdrett, fisk fra havet kontra fisk fra mærer. Og nå har man egentlig endelig fått et kritisk søkelys på laksenæringen. Jeg skal gå gjennom noen av det. Jeg holdt et foredrag for Fiskerifaglig Forum. Det er et, som dere forstår, så er det en gruppering som møtes noen ganger i året, hvor forskere, bedrifter, forskjellige institusjoner som jobber innenfor fiskeri, møtes for å diskutere forskjellige temaer. Og vi ble invitert til å si noe om risikopunkter. For 3-4 år siden så var det egentlig ingen som snakket om at liksom, oppdrettsnæringen hadde noen problemer. Og så tenkte jeg at kanskje det ville vært lurt å gå gjennom noen risikofaktorer I den næringen til Fiskerifaglig Forum. Og da gikk jeg gjennom denne listen. Og dette 4 år siden, når det egentlig bare var Kurt Oddekalv som gikk ut offentlig og sa noe om oppdrett og ga kritikk av oppdrettsnæringen. Nå det jo mange, mange flere. Så dette var listen som jeg hadde som utgangspunkt I diskusjonen. Lakselus, flukt av enten skadet eller helsemessig god fisk, forstyrrelse og forstyrrelse av villaksstammen, forurensning av fjordene, færre og færre arbeidsplasser siden det automatiseres, 1 av 5 laks dør før de kommer til slaktebenken, profitten sentraliseres, gjerne da utenfor Norge, bærekraftig fôr, hvor mye fisk forventes det at en laks skal kunne spise I løpet av et liv? Når vi kjøper en vare som heter laks, så forventer vi at den har spist en reke eller 1000. Men når vi går I butikken og kjøper en laks, så det ikke sikkert den har rørt en reke gjennom hele sin periode. Og siden det reka som den laksen egentlig fikk rødfargen fra, så kan man lure på, ok, hva grunnen til at laksen da rød? Jo, man tilsetter noe I fôret for å fremprovosere en rødfarge. Og hvis laksen blir vegetarianer, det positivt eller negativt? Hva vil skje med vårt syn på produktet laks som promoteres som en fantastisk sjømatprodukt fra friske, kalde, deilige fjorder I Norge? Hvis man vet hva som har skjedd med fjorden etter at man har hatt oppdrett I den fjorden I en 6, 8, 10, 15 år. Og så spurte jeg, gikk jeg gjennom disse elementene og åpnet opp og sa at hvordan kan man tenke I et 20-30 års perspektiv på laksenæringen hvis denne type problemer allerede I den spede begynnelse som det egentlig nå, for de sier jo at de skal 5 ganger produksjonen av laks langs kysten. Hvis disse problemene på dette nivået, hvordan kan dere forvente at det skal bli med omdømme til næringen hvis disse problemene ikke klarer hvis man ikke klarer å håndtere disse problemene på det nivået som man har I dag? Og jeg har aldri fått så mye kjeft etter et foredrag som når jeg sa dette. Og dette, det flere forskere som har sagt dette før. Noen av de har fått taletid, og noen av de har blitt tysset ned. Men nå har det kommet frem I dagslyset etter at NRK kjørte den Brennpunkt-dokumentaren. Og nå må man svare for hva som skjer med lakselusene, giftdumpingen og denne fiskedøden når 20% av alle fiskene, all laksen dør på vei eller i produksjonsprosessen. Og det jo tall som man aldri ville akseptert hvis det var griser eller kuer eller limousinokser eller ikke engang I kyllingproduksjonen aksepterer de 1 til 5 når det gjelder død. Så så av og til så det viktig at vi setter liksom CSR og samfunnsansvaret in I de branschene som vi de sier at vi skal leve av I fremtiden. For hvis det blir sagt at vi skal leve av dem I fremtiden, så kan man jo ikke ha et kvartalsperspektiv på hvordan man driver butikken. Og det er noe som det grunnleggende, sånn som jeg oppfatter det, i samfunnsansvar, det hvilket perspektiv har man når man går inn I en bedrift, går inn I en sektor, bygger opp en bedrift, setter opp en produksjon I et lokalsamfunn. Hvilket perspektiv har man? En av diskusjonene vi hadde før vi kom inn hit, var familieselskaper kontra børsnoterte og andre typer selskaper. Har familieselskaper et annet perspektiv enn et AS, for eksempel? Har en lokal produsent, et lokalt AS som bor og lever på den øya, har de et annet perspektiv enn London-gutta, som har hundrevis av anlegg langs hele norske kysten? Har eierne av naturressursene, for nå det jo en del av naturressursene på fisk, jo privatisert gjennom kvoter, etc. Har de et annet perspektiv enn om de lokale fiskerne hadde det som sin næringsvei? Og det er et tema som jeg håper mange borrer seg ned I. Er det strukturelle ting som gjør at noen selskaper tar større ansvar I forhold til andre typer selskaper? Og hvordan har det slått ut I laksenæringen? Hvordan slår det ut i industri? Hvordan slår det ut I handelsvirksomhet? Hvordan slår det ut I andre typer sektorer? Så det er noe av det som gjør at jeg har et relativt kritisk syn på hvilket bidrag Norge leverer I forhold til samfunnsansvar, og også I forhold til hva har vi muligheten til å gjøre innenfor de bedriftene som vi forventer å kunne jobbe I fremtiden når det gjelder samfunnsansvar. Jeg skal prøve å ikke være negativ gjennom hele forelesningen, men av og til så det vanskelig å la være, for ting ser så rosenrødt ut. Når man leser DN eller Finansavisen eller Aftenposten, så ser man liksom, oi, 50 milliarder I eksport av fisk. Alt ser rosenrødt ut, handelsoverskudd, alt mulig. Og det ikke alltid de store diskusjonene blir tatt opp. Og det som antageligvis kommer til å skje, eller det som for så vidt allerede har skjedd, det jo da at miljøbevegelsen har begynt å se mye nærmere på det og fått mer stemme I forhold til dette. Og så har butikkene begynt å sette krav. For det mange butikker som ikke vil være salgsapparat til et produkt som hemmer deres image, eller setter deres image I forlegenhet. Og så det jo naturligvis kommuner som også begynner å lure på hva var det som skjedde her? Her ga vi tillatelse til 10 oppdrettsanlegg. Hva skjedde nå 10 år etterpå? Og hva grunnen til at de... Så vi I timen? Eller fikk vi ikke informasjonen som vi egentlig fortjente når vi ga disse konsesjonene? Og så vil naturligvis diskusjonen være på kvalitet, etc. Men det som... det som jeg tror interessant jo at vi fortsetter å diskutere det, og fortsetter å være ærlige om hva som egentlig situasjonen. Og dessverre det jo slik at, det mye lettere for kommunikasjonsfolka å dekke over det enn å si noe rett frem. Det veldig få, når man hører på TV og et cetera, så det veldig sjelden at man får liksom et ærlig svar når, når det blir stilt et spørsmål. Ofte så kommer de ærlige tingene i form av kommentarer eller artikler som, kritiske, ikke nødvendigvis fra industrien selv. Så, det er noe å se litt nærmere på. Bare som et lite tall, det har kommet frem, altså laksen bare som jeg kan for så vidt avslutte tema med, med et stykke tall som kom frem i den Brennpunkt-reportasjen som dere kanskje alle har sett. Hvor mange det som så den? Bare tre? Ok. Den finnes på NRK sine nettsider. Altså skiten fra oppdrettsanleggene langs norske kysten tilsvarende 17 millioner mennesker som går rett i fjorden. 17 millioner. Altså når vi når Mjøsa ble redda på 70-80-tallet på grunn av avrenning fra landbruket, så var det antageligvis peanuts i forhold til de volumene som går ut hvert eneste år fra laksenæringen. Så det er noen sånne pussigheter som ligger i de i våre såkalte økonomiske interesser og som kan ses på som risikofaktorer. Jeg skal snakke litt mer om mat. Norges Vel er opptatt av mat. Vi har alltid jobbet innenfor matsektorene. En av mine interesser er hvordan mat blir produsert, hva vi spiser, etc. Til daglig så er jeg ansvarlig for et landbruksprogram i Mosambik. Mosambik, ja, det er på altså nord for Sør-Afrika, fra Sør-Afrika og hele veien opp til Tanzania på kysten. Det er over 2000 kilometer langt, dobbelt så stort som Norge i flatinnhold, og 25 millioner mennesker, cirka. Cirka 12-15% av landbruksarealet til Mosambik er i bruk. Det betyr at 87% av landbruksarealet er ikke i bruk. Så det betyr at de har et enormt potensial til å produsere mat til seg selv og til resten av verden. Allikevel så produserer ikke Mosambik mer enn 50% av sin egen mat. Til tross for at 80% av befolkningen er bønder. Så det er jo noe fundamentalt galt i hele strukturen. At et land med ressursene, med befolkningen som er bønder, med landarealene som er tilgjengelige, ikke klarer å produsere sin egen mat. Og i en av de mange diskusjonene som rundt klima, så mat en av de viktigste, fordi 15, 16, 17, 18%, noen estimerer 20, men de konservative sier et sted mellom 15 og 18% av alle klimagassutslipp kommer fra landbrukssektoren. Mye av det, altså det ikke mulig å produsere mat uten utslipp av CO2. Det ikke det som problemet. Problemet bare at man antageligvis ikke har en struktur som gjør at man kan produsere mat for fremtiden. Og i dag diskusjonen rundt bærekraft ofte en diskusjon om skal man satse på industrilandbruket eller skal man satse på et mer økologisk, agroøkologisk landbruk. I Norge så har man jo satt som mål at 15% av maten vår skal være økologisk. Og jeg tror det var 2020 som man skulle oppfylle det innen, hvis jeg ikke husker helt feil. Og vi ikke i nærheten, og nå vel to tredjedeler av den perioden gått, og vi vel rundt 5%. Og den norske diskusjonen dessverre hijacka av noen interesser, fordi man redd for at økologi skal gå på bekostning av at det godt nok at det produsert norsk. Sånn at når man diskuterer hvor det maten kommer fra, så det mye viktigere i den norske debatten å si at den norsk enn at den økologisk eller produsert på en bærekraftig måte. Fordi man ønsker så gjerne å si at alt som norsk bærekraftig, og man ønsker å tviholde på vår image som nasjon, bærekraftighet, grønne enger, kyr som ute på beite, på melkesjokoladen, og alle disse mytene rundt norsk matproduksjon, at man tør ikke å si at det en kvalitetsforskjell mellom det vanlige produserte og det som økologisk produsert. Og det jo naturligvis økonomiske interesser i dette, men det blir flere og flere klimamessige interesser som også må besvares i den måten vi produserer og konsumerer mat. Og denne for alle som interessert i liksom de strukturene rundt mat og diskusjonen om industrilandbruk eller om det bærekraftig, så har det kommet en rapport som ikke så den ikke kjempelang og den ikke tung, spesielt tung å lese, og den er veldig interessant. Som heter da IPES, altså og From Uniformity to Diversity. Så fra det uniforme, altså den monokulturen som vi kjenner til fra våre jorder, til en mer det min telefon? Det litt flaut. Ja, vi tar det på. Diskusjonen rundt monokultur kontra en mer mangeartet produksjon av mat. Den norske småskala landbrukeren jo som dere vet på vei ut. Antall bønder, antall bruk raser, antall arbeidsplasser i landbruket går ned, antall dekar eller hektar eller antall bruksareal stabilt. Og det betyr jo at de produksjonsområdene som før tilhørte en gård som legges ned, skyves inn under en nabo eller noen andre som tar det i bruk. Så hovedproblemet i Norge ikke at man legger jorder brakk, men at man sentraliserer og kanskje også satser mer i den industrilandbruk veien. Men det jo en jeg skal ta frem en slide som jeg hadde frem i sted. Okay. Ok, jeg kan finne frem til den etterpå. Ok, men da fortsetter jeg litt på den. Og ja. Og det som er litt interessant fra et samfunnsansvarsperspektiv, det er hvordan matsektorene på en måte er låst inn i den rammen som eksisterer i dag. Og det er en av diskusjonene som er tatt opp i denne rapporten. Det er, åja, hvorfor er det forskjellig der og her? Det var rart. Ah, ok. Ok, I need to close that one. Ah, ok. Mm. Ja. Ok. Ja. Ok. Ja, sorry about that. Ja, beklager. Så, og fra et samfunnsansvarsperspektiv, så er denne rapporten interessant å lese, fordi den sier noe om hvilke strukturelle låsemekanismer som ligger i systemet, og som også sier noe om hvordan det norske systemet også er låst inn i en logikk. Man kan se på expectation of cheap food, altså vi har en forventning om at mat skal være billig. Det er ikke noe land i Europa som er mer ute etter at mat skal være billig enn Norge. Det er billigkjedene som dominerer det norske matbildet. Og så har man denne ideen om at man skal, så er det mange av de store selskapene som sier at man skal feed the world, og da er det ingen annen løsning. Og den samme type diskusjon, eller samme type måte å snakke på, hører man fra Yara for eksempel, et norsk selskap, en av de største innenfor kunstgjødsel. Og de sier at hvis ikke man produserer kunstgjødsel, hvis man ikke leverer kunstgjødsel, så har vi ikke sjans. Da kommer millioner av mennesker til å sulte ihjel. Det er Yara sitt budskap, og mange av de andre store aktørene som prøver å låse oss inne i en ikke bærekraftig matproduksjon. Og så er det denne silotenkningen, at alle har sin lille silo. Ingen tør å snakke om helheten, ingen har oversikt over helheten, ingen vil stå for at de har mulighet til å påvirke helheten, og det gjør at man også er låst i systemene. Kortsiktighet, det ser man over hele linja, praktisk talt over hele linja. Vi har ikke en visjon. Hvis man ser på den norske debatten, hva er visjonen for Norge? Gi meg en av visjonene for Norge. Er det noen som har en? Ja, det kan godt ta det innenfor den sektoren. At vi klarer å produsere mest mulig, altså selvberginga, har for så vidt vært en sånn visjon. Men vi er på 38%. Vi er på 38% av det vi spiser kommer fra norske råvarer. Så selvberginga er jo steindød. Og det er derfor den ikke snakker, altså man sier at man vil være selvberga. Men det er ikke noen politisk bevegelse for at man skal være det. Det er snarere tvert imot. De som styrer i dag, og de som styrte for 4 år siden, og de som styrte for 8 år siden, og de som styrte for 10 år siden og 15 år siden, alle har vært på den samme sporet. Bygg ned, vi klarer oss, vi kan fortsette å importere. Vi har cash, vi klarer oss. 38%. Så short term thinking er også en sånn bit. Measures of success, det vet jeg ikke hvordan man skal definere i forhold til den, den man kan kanske se si att när man har världens största kunstgödselselskap och världens största produktion av uppdrettsfisk så är man så succérik att man trenger egentligen inte att tänka så fryktligt långt framöver. Vi klarar oss, vi levererar fiskerätter till 34 miljoner människor varje ensa dag. Det är ju klart att vi har en hög självberging. Säger de. Men så säger de ju inte att importen av soja är mycket större än det som är exporten av lax. Så innehållet av exporten, vad är det norska innehållet av exporten av lax? Inte så mycket. Majsen är inte norsk, sojan är inte norsk. Fiskemjöl. Någon få procent är kanske norsk. Det är inte så många fiskemjölbedrifter igen längs kusten. Så det är så den så kallade norska exporten är kanske som ses på som en succé. Är kanske inte så norsk som vi tror. Och så var det då denne path of dependency, alltså att vi gör oss fullständigt avhängiga av strukturer som egentligen inte är bärkraftiga. Och att vi då är exportorienterat. Och det är Norge också. Vi är exportorienterat och importorienterat. Vi exporterar det vi har ett överskudd av och importerar det vi trenger. Så vi är ett helt typiskt land, öppen ekonomi som är helt avhängig av våra handelspartner för att vi ska finna de tingen som vi förväntar i vardagen vår. Och här från ett samhällsansvarsperspektiv så är det viktigt att se för sig vad är det vi lever av? Vad är det vi ska leva av i framtiden? Vad är det vi har möjligheten till att leva av i framtiden? Vad är det vi kan basera oss på som nation, som bedrift, som familj etc. För det är till syvende och sist de långsiktiga träckene som kommer till att avgöra om vi lyckas. Vad är huvudingrediensen i gödsel? Vad tror du det? Ja, man tar nu har man gått bort ifrån bruk av ström. Det var i utgångspunkten det. Nu brukar man naturgas istället. Så i utgångspunkten så brukte man ström från kraftverken, trakk nitrogen ut av luften och producerade då kunstgödsel, nitrogenkunstgödsel. Och idag så är det då naturgas som är kilden. Hur länge har vi naturgas? Vad är estimatet? 50 år? 70 år? 100 år? Ja, det är förstås riktigt. Och om mat blir fryktligt dyrt så är vi villiga till att bruka naturgas på denna måten i framtiden. Antagligen. Ja, det finns andra måter, det är sant. Så hvis vi gör en solenergirevolution och får vår elektrisk kraft från solenergi så har vi för så vidt nitrogenbaserat gödsel baserat på en långsiktig bärkraftig kilde för så vidt. Men idag så kommer det från naturgas. Och jag vill säga att det är lite riskofyllt att basera matproduktionen på en av de få fossile kildene av energi som vi antageligvis kan benytte oss av. Og for i gamle dager så tenkte man at matproduksjon handlet om å transformere sollys, fruktbar jord, vann, godt såmateriale, et godt håndverk fra bonden til et produkt som bonden var stolt av og kunne levere fra seg til mølla eller til forbrukere. Mens nå har man jo på en måte fjernet seg fra den logikken og er mye mer avhengig av innsatsfaktorer som vi aldri kommer til å kunne få tilbake når vi har forbrukt dem en gang. Og det er det som er så rart med liksom, Norge i et samfunnsansvarsperspektiv. Hvordan kan man forvente at en bedrift har samfunnsansvar hvis Norge gir faen? Altså, hvorfor skulle Warner-gruppen gi filla om det var 12-åringer som sydde dressene våre hvis Norge ikke har en visjon om å gjøre de riktige tingene for vår matproduksjon? Som et eksempel. Eller andre sektorer. Og på en måte så vil jeg jo si at nei, jeg skjønner godt Warner, gutta, ja. De har sine milliarder, og de kan gjøre hva de vil, og de lastes ikke for noe. Men Norge lastes heller ikke for noe. Vi er villige til å gå helt ut til siste oljedråpa, til siste gassdråpa, til siste laksen, til siste fjorden er ødelagt, til siste. Så vi, det er fryktelig vanskelig å snakke om samfunnsansvar og legge et ansvar på den enkelte bedrift når vi som samfunn ikke tar mer hensyn. Så av og til så er det viktig å lese disse litt større rapportene som sier noe om systemene og grave litt i de og prøve å finne ut av hva er det i denne rapporten som sier noe om Norge og sier noe om den lille bedriften som jeg kommer til å forhåpentligvis jobbe i fremtiden. Om det er en lokal bedrift eller en internasjonal bedrift, så kommer jo alle til å spille en rolle. Men hvilken rolle kan de spille i et system hvor samfunnsansvaret er tilsidesatt? Er det et par spørsmål før vi tar pause? Ja. Det er klart. Ja, godt spørsmål. Skal vi plukke ut en bransje da, og se om vi klarer å finne et eksempel på en aktør som virkelig prøver? Røros Meierier. Jeg har ikke noe annet forhold til dem enn stamkunde, så jeg kjenner ikke til hvordan de er organisert, hvem som eier dem, og liksom hele, jeg kjenner ikke alt det bakenforliggende. Men inntrykket er at det er en gruppe med bønder som ville starte sitt eget meieri. De ville basere seg på lokale ressurser. De ville passe på at de var langsiktige I måten de bygget kvalitet, merkevare og lokal innhold I mange forskjellige produkter som de leverte til et kvalitetsbevisst marked. Det mitt inntrykk. Sånne kommer vi til å ha mange av I fremtiden. Vi ser det innenfor ølbrygging. Vi ser det innenfor mange forskjellige matsektorer. Sånne spesialpoteter som kommer fra små gårder I Vestfold. Jeg har ikke sett så mye fra Toten. Men det en hel del ting som skjer på matmarkedet I forhold til sånne ting. Men det vanskelig å finne den riktige historien. Altså, har vi noen eksempler på en tradisjonell bedrift av en viss størrelse som har virkelig snudd seg og sagt at nå skal vi være ledende I vår bransje og vi skal gjøre de rette tingene tvers igjennom og har fått det til? Det noen som kom på noen? Spørsmålet må man være startup for å disrupt the market? Altså, må man være en startup for å få det til, eller kan man faktisk være en industriell aktør som gjør det? Ja, da lar vi det spørsmålet henge, og så tar vi kvarters pause, og så fortsetter vi etterpå. Ok. Da tror jeg alle tilbake. Og da løsningen på spørsmålet. Nei, jeg skal ikke rippe opp I det. Men ok, jeg skal gå litt videre. Litt, jeg skal bare diskutere denne bitte litt før vi, og se den I sammenheng med norsk matproduksjon. For når man satt I en bransje, hvis du som Nortura lever av å selge kjøttdeig til tacomiddager, så kan man nesten ikke forvente at de skal promotere et vegetarisk kosthold. Man kan egentlig ikke forvente det. Men man kan forvente at et samfunn forstår hvilken retning man nødt til å gå. Fordi samfunnet bærer kostnaden. I Norge så det jo samfunnet, storsamfunnet, som bærer kostnaden med hensyn til helseproblemer, etc. Når man har et dårlig kosthold. Og de fleste av de sykdommene som vi har, som store I Norge, som, som påtvinger en hel masse kostnader for Norge, jo såkalt livsstilssykdommer. Så man skulle jo tro at systemet hadde en egen interesse I å gå I en spesiell retning. Og når den retningen også riktig retning for klima, og den riktig retning for selvberging, så skulle man jo tro at flere faktorer spilte på lag og gjorde at man gikk ganske hardt I den retningen. Så vi trenger å få ned klimaavtrykket vårt, og det gjelder også I matkonsumet. Vi trenger å produsere mer for å få opp selvbergingen, nivået på selvberging. Og vi ønsker at mer og mer av det, eller en av målsetningene, en av de politiske og økonomiske målsetningene, at for eksempel kjøtt produsert I Norge. Når vi vet at vi har cirka dobbelt så høyt forbruk av kjøtt enn det som bra for oss. Vi spiser cirka 80 kilo I året. Og næringsmessig så sier man at 40 antageligvis ganske perfekt. Og 40 kilo per person hadde vi antageligvis klart å produsere selv. Eller det vet jeg egentlig at vi hadde klart å produsere selv. Med innsatsfaktorer som vi selv klarer å produsere. Så jeg vil bare vise denne korte liksom hvor stort karbonavtrykk det man har fra matsystemet. Og hvordan det også spiller inn på hvilke forventninger man kan ha til de bedriftene som I vårt matsystem. Og for alle som kan altså en liten sånn morsomhet. Rent sånn klimamessig, så det bedre å ta seg en øl om morgenen enn å drikke et glass melk. Det ikke så lurt, kanskje. Men sånn rent klimamessig, så det dessverre slik. Ok, jeg skal gå litt til et annet eksempel. Vi har ok, men et spørsmål. Hva Norges største bank internasjonalt? Antall kunder. Hvilken norsk bank som har mest kunder I hele verden? Ok, hvor mange det som tenkte på Telenor? Ingen? Telenor Norges største bank. De har siste tall jeg så, det ikke helt oppdatert, så hadde de 16 millioner kunder i Pakistan, bare i Pakistan. Og det har noe med den teknologiske revolusjonen som vi har sluppet unna. Vi har våre kort i lomma. Vi bruker ikke telefonen, vi bruker ikke abonnementet vårt på telefonen som en bank. Mens hele Afrika, hele Asia, så satt overklassen med sine bankkonti. Og så var det litt uverdig at disse fattige knølene skulle kunne komme inn i vår bank og etablere konti. Det var litt vanskelig. Og hva skjedde? Mobilselskapene leverte tjenester og ble de største bankene i landet. Telenor, når de introduserte sitt abonnement eller sin tjeneste i Pakistan og Bangladesh også tilsvarende, så gikk de i dialog med de største bankene. Dette er jo da veldig lenge siden, før bankene skjønte hvilken revolusjon telegigantene kom til å skape, og lurte på om de skulle samarbeide. Telenor og Grameen Bank, eller Grameen Phone, ble bare ledda og sa, nei, vi trenger ikke å samarbeide med dere, vi har våre filialer, og alt er bra, våre marmorpalass funker de. Bare noen få år etterpå, så var Telenor en større bank enn de nasjonale. Og Vodafone og Vodacom er jo da et selskap litt tilsvarende Telenor, men med et mye større Afrika-fokus. Telenor har et veldig Asia-fokus, Østeuropa, mens Vodacom følger litt mer av den litt typiske engelske anretningen og er aktiv i veldig mange land nedover i Afrika. Og de hadde en egen strategi som skulle nå ut til bønder. Også vanlige, fattige bønder. Så de så på samfunnsansvar og forretningsvirksomhet som en og samme ting. For de mente at de hadde tjenester som de kunne levere til millioner av mennesker, men som også hadde en samfunnsmessig gevinst for de som knyttet seg opp i det nettverket, som gjorde at de kunne betale regninger, sende penger til svigermor, ordne opp med skolepenger, kjøpe bussbillett inn til hovedstaden når de skulle kjøpe såkorn. Alle mulige sånne praktiske ting. Bare det å beholde penger i et system som ikke var utsatt for tyveri, var en kjempegevinst som de nasjonale bankene ikke brydde seg om å skape tjenester som var tilpasset til. Så Telenor har gjort en kjempekule på å levere telefonitjenester, men også levere andre typer tjenester som fungerer over den infrastrukturen som de har tatt kostnaden i å bygge opp. Det skaper lojalitet, det skaper engasjement, det skaper muligheter og naturligvis også inntekter. Og det er jo i den type tenkning at man ønsker at samfunnsansvaret skal gå i retning av. For man vil jo at bedriftene skal tenke på både hva som er fornuftig for dem rent sånn inntektsmessig, men også hvordan det kan generere positive ringvirkninger i de lokalsamfunn eller de nasjoner eller de områder hvor de er aktive. Og ser man på Afrika i dag, og Kenya er liksom kroneksempelet på det, der har alle, praktisk talt alle, har mobiltelefon, og praktisk talt alle bruker aktivt den banktjenesten som på mobilen til å betale de ting og få lønning og få alt mulig. Det som vi tenker på banktjenester, det blir gjort på mobilen i stedet for betalingskort. Og det gjorde at man ikke brukte de store merkevarene. I Norge så vi går jo med et Visa-kort i lomma alle sammen, og det en internasjonal tjeneste. Og det har da Telenor og Vodacom og alle de andre sluppet å benytte seg av. Man får ned tjenestekostnaden, og man får økte inntekter til sitt eget system. Så det jo sånne type bedrifter som det som ofte kalles disruptive. De forstyrrer et modent marked med innovasjon, og jeg håper jo at mange av dere og mange av de som jobber med samfunnsansvar prøver å pushe sin bedrift og sin arbeidsgiver i fremtiden i retninger som gjør at man kan utnytte den type fordeler i nye markeder. Og heldigvis så ser vi flere og flere av disse teknologiene som slår igjennom og slår beina under det som den satt opp, eller den strukturen da, som har markedsmakt. Og hvis jeg skal gå litt tilbake til norsk mat, så ser man noen av de samme tingene skje nå. For nå det jo bare 3 matvarekjeder igjen. Det ser jo ut som det flere, fordi man har så mange andre, man har så mange merkevarer eller kjedenavn med forskjellige skilt, men det jo i realiteten bare 3 forskjellige butikksystemer som leverer 99,1% av maten til norske befolkningen. Og så ser man noen utfordrere som kommer og leverer eske på døra og litt sånn forskjellig. Og så ser man at de blir kjøpt opp av de 3. En grunn jo naturligvis at man ser at det en levevei videre for den strukturen som de allerede har. Det en synergieffekt, og det en positiv greie. Men det også fordi man ønsker å ta kontroll, opprettholde kontroll. Og det er noe av det som blir spennende å se i fremtiden. Hvor mange av de sektorene som vi tar, som fungerer i dag, kommer til å være, bli forstyrret av innovasjoner som gjør at vi endrer måten å gjøre ting på. Og jeg tror for eksempel at elbiler en av de tingene som kommer til å endre på alt. Så om 2-3 år, så når det elbiler med bra rekkevidde til fornuftige priser, så kan jeg ikke skjønne annet enn at 50% av alle biler kommer til å være nye kjøpte biler, kommer til å være elbiler. Fordi det koster 10% av alternativet og drifte. Det mye morsommere å kjøpe is til barna for en 100-lapp enn å kjøpe bensin for 700 kroner på bensinstasjonen. Det tror jeg folk kommer til å skjønne etter hvert. Ok, nå skal jeg gå gjennom et annet case. Før pausen så snakket jeg litt om det en kontrast mellom familieselskaper og AS-er, enten om de registrert i Norge eller om de internasjonale store giganter. Og et selskap som jeg har jobbet med de siste 4-5 årene, som heter Brynel-gruppen. Og de eier da den merkevaren som dere kanskje kjenner til, den lille nøttefabrikken. Hvor mange som... De fleste. Og de jo markedsledere på nøtter i Norge, og lever av å distribuere høy kvalitet til ikke den laveste prisen. For det har de aldri egentlig sagt at de skal gjøre. De har alltid sagt til kundene sine at de ikke de vil ikke være den de vil ikke nødvendigvis være den billigste, men de skal være den beste. Og så har de fått aksept i markedet for at kvaliteten deres høy, og folk fortsetter å kjøpe fordi kvaliteten høy, ikke fordi de tre kroner billigere, for de ofte tre kroner dyrere enn alternativet. Og så jeg nevnte i sted at jeg jobbet med landbruk i Mosambik, og i Mosambik så har man 30 millioner kanskje, cashewtrær. Cashewtrær sånn gigantiske epletrær, og man har et eple, og så henger på en måte cashewfrukten under det eplet og faller til bakken og blir plukket opp når den har på en måte falt naturlig fra frukten. Og så sendes den inn i svære fabrikker og knekkes og sorteres og pakkes og gjøres alt lokalt helst. Mens mye av cashewnøttene går direkte til India og blir bearbeidet der, og verdiskapningen skjer i India eller i Vietnam, som de store liksom, nasjonene når det gjelder industribedrifter som knekker og pakker cashewnøtter. Og når jeg ringte til Brynlegruppen første gangen, så visste jeg at de kjøpte sine cashewnøtter fra mellommenn i Holland, etc. Singapore. Så de hadde ikke noe verdikjede på cashewnøtter som strakte seg helt frem til der hvor den faktisk blir produsert. Og det jo en av de tingene som veldig mange bedrifter som driver med samfunnsansvar undersøker, hvordan fungerer vår verdikjede? Hva det vi må vite om denne verdikjeden? Og hvordan kan vi få en slags kontroll, kunnskap om verdikjeden, slik at vi kan svare på spørsmål hvis det plutselig dukker opp noe. For det mange som ikke har så veldig mye kunnskap om hvor ting kommer ifra. Det har man sett mange eksempler på, at bedrifter har blitt overrasket over at deres underleverandører pussige bedrifter i en bakgate som ikke holder den de arbeidsmiljøstandardene eller et eller annet som de hadde kanskje forventet. Brynlegruppen var en av mange sånne bedrifter som lurte på, trengte å vite mer om den verdikjeden rundt cashewnøtter. Vi var allerede på plass i Mosambik, hadde hatt et program der i 10 år allerede, vi kjente masse folk, vi visste at cashewnøtter kom derfra, vi kjente til noen av de store aktørene som hadde fabrikker som prosesserte eller knekte cashew, og så ringte vi dem og spurte, har dere lyst til liksom sette opp et samarbeid som gjør at vi kan se på om det går an å importere direkte fra Mosambik i stedet for å gå via mellommenn og handel fra India eller Vietnam eller andre land. Så det var det vi gjorde. Og dette da et familieeid selskap, så det femte generasjon, en som heter Anders Brynnelsen, som i dag daglig leder i selskapet. Og det her ser du noen av de andre merkevarene deres. Det sikkert veldig kjent for de fleste av dere. Så det jo nøtter og godteri, rett og slett. En av de få familieselskapene som igjen. Og nå har jeg ikke bilde av bare posen. Ok, men det ikke så farlig. Så jobbet vi jo med dem, og så liksom, ja, hvordan skal vi få dette til å funke, og hva må til liksom, for at dette kan bli en samfunnsansvarsstory, og hva kan vi gjøre som Norges Vel og som partner, og hva kan de gjøre som en industripartner, som har en kommunikasjon med kundene, gjennom posen, gjennom annen informasjon, og hvordan kan vi få dette til sammen på et vis. Og så endte det med at de restrukturerte hele den naturlige nøtterkategorien og satte cashewnøttposen fra Mosambik, som de da besluttet at de skulle ha en egen pose kun fra Mosambik. Jeg burde ha tatt med, jeg tenkte ikke, ja, sorry. Men I hvert fall så det da en egen pose som dere ser I hvilken som helst butikk I dag, så vil dere kunne gå og se at det, der det en pose som det står Nampula, som fylke, Mosambik, på posen. Cashewnøttene kommer derfra, de høstet derfra, og de prosessert I regionen. Og så strukturerte de andre produktene med macadamia fra Australia, pekan fra USA, ja, you name it, alle de forskjellige andre pinjekjerner fra Kina, etc. Alle de forskjellige andre nøttene som de hadde, som var naturlige, uten salt og uten noe fiksfakseri, de ble strukturert I den samme, denne grønne vifta som dere ser der, med forskjellige poser fra forskjellige steder. Og det var jo da en satsning som en merkevareeier tar en del risiko på, men deres logikk, det var at hvis ikke vi som eier av den mest anerkjente og sterkeste merkevaren I denne kategorien, hvis ikke vi kan gå den liksom ekstra mila for å gjøre noe I vår verdikjede, så kommer vi til å tape I anseelse I forhold til de strukturene som vi helt avhengige av. For de jobber jo hele tiden med de tre supermarkedkongene om plass, pris og tilgjengelighet, slik at deres produkt gjøres tilgjengelig for de 5 millioner kundene som går inn I butikken hver tredje dag I Norge. Og jeg vet ikke hvor mye dere har lest om kjedemakt, men alt dere leser om kjedemakt kan dere gange med 10. Fordi de virkelig spisse historiene kommer aldri ut, fordi hvis en produsent forteller noe, så får de back payment på et eller annet vis senere. Så det knallharde forhandlinger mellom eierne av de forskjellige merkevarene og kjedene. Og derfor det alltid viktig for kjedene å bygge opp viktig for merkevareeierne å bygge opp sin merkevare og gjøre at den passer og beskyttet på en måte fra å bli liksom kuttet I leggen av innkjøperne til de tre kjedene. Og CSR og samfunnsansvar en av de elementene som gjør at noen merkevarer får full tilgjengelighet I alle butikker, og noen merkevarer blir kuttet eller får dårlig plassering, etc., etc., etc. Så samfunnsansvar bør brukes aktivt av merkevareeierne for at de skal få på en måte beskyttelse I forhold til den makta som rår I matmarkedet. Og denne historien har gjort at cashewnøttene, og for så vidt også en del av de andre nøttene, har en litt mer beskyttet posisjon, fordi Brillengruppen har turt å gå den ekstra mila og gjøre de ekstra undersøkelsene og vært til stede I fabrikkene 1-2 ganger I året over en 5-årsperiode og gjort alle undersøkelsene, har partnere på bakken, jobber med bøndene som produserer dem og gjør den jobben som ansvarlige selskaper forventes bli gjort. Og det er, jeg synes i hvert fall, at det er et spennende case på hvordan man kan jobbe med samfunnsansvar og faktisk få til noe I en norsk kontekst. Og her ser man da Anders Brynnelsen, som er femte generasjon nå ansvarlig for selskapet, som er på en planteskole, hvor man produserer da små stiklinger eller små trær, og distribuerer dem ut til bøndene, slik at bøndene får en optimisme da, til å ønske å ta vare på sine trær som de allerede har, men også plante mer, slik at tilgjengeligheten I det markedet øker etter hvert. Vår målsetning, og for så vidt også målsetning til Brynnelgruppen, eller til den lille nøttefabrikken, at bøndene skal tjene decent på det de produserer. Og siden man ikke kan gjøre noe med verdensmarkedsprisen, så kan man gjøre noe med volumene de produserer. Og har man 50 trær, så det ikke et veldig stort sprang å ha 100 trær. Og tar man godt vare på de 100 trærne, har man 50 trær som produserer dårlig, så kan man doble produksjonen bare ved å ta vare på de trærne bedre, og så kan man doble de en gang til ved å plante 50 nye. Så en bonde kan øke sin inntekt 4-gangeren uten vesentlig investering annet enn tid I å ta vare på de nye trærne. Og det det som vi har samarbeidet om, Norges Vel og Brynnelgruppen, for å se hvordan kan vi få til en dynamikk I Mosambik som gjør at de kan komme seg ut av en sånn bølgedal-situasjon. De var, på 70-tallet, så produserte de 50% av verdens cashew. I dag produserer de 1%. De hadde 200 og noen tusen tonn på sine glansdager, og nå 60-70 tusen tonn. Så de produserer bare en tredjedel av det de gjorde på 70-tallet. Og det ingen grunn til at ikke Mosambik produserer 10 ganger så mye cashewnøtter som de gjør I dag. Og det det som dynamikken som vi har tenkt, eller som vi har jobbet sammen om å prøve å få til I Mosambik, og som skaper respekt og skaper en positivitet når merkevaren diskuterer med de store innkjøperne. Og det et samfunnsansvar som blir satt pris på I de systemene, selv om det ikke blir snakket så mye om ellers. Det står ikke på posen at dette fair trade, eller økologisk, eller direkte fra bonden, eller liksom, det står egentlig ikke så veldig mye ekstra informasjon på, men de har muligheten til å fremføre dette med mye større tydelighet, fordi de kjenner regionen, og de kjenner folkene som har produsert cashewen. Og så har man da satt opp noe som heter Cashew Development Fund, som gjør at vi har muligheter til å gjøre de grepene lokalt. Så siden for det de fant ut, og det også et sånt samfunnsansvarstankegang, at når de spurte kundene sine, det viktig for dere at det fair trade? Det viktig for dere at det økologisk? Det viktig for dere at det sånn og sånn? Nei, det var ikke det. Det var kvaliteten og prisen som var hovedgreia. Men Brynnelgruppen ville ikke ha på seg at de ikke ville være fair trade for å slippe utgiften. Så da satte vi opp et cashew development fund, slik at de midlene som ellers ville ha gått til fair trade-sertifiseringen, går in i å gjøre det arbetet som vi gör på backen. Slik at de ikke i ettertid sier at noen kommer og sier at dere har prøvd å sluntre unna i verdikjeden ved å ikke være fair trade sertifisert. Og da kan de svare, nei, snarere tvert imot. Vi putter mer enn det som fair trade premiumet tilbake og villig til å satse tid og penger på å restrukturere og få den sektoren tilbake. Så den type liksom negativitet de da på en måte beskyttet mot ved at de villige til å ta den type ekstra arbeid og undersøke sin egen verdikjede. Så det et eksempel på hvordan en bedrift som råvareorientert kan forholde seg til de som faktisk produserer det som ligger i deres merkevare. Da. Og Og her ser man noen av de samme, dette sikkert ting som dere har lest igjen og igjen i forskjellige sammenhenger, at når man jobber med ett produkt, så ikke det frikoblet fra et samfunn. Det en del av en inntektsstruktur, det en del av en kunnskap som sitter lokalt, det en del av en infrastruktur, hvis man vil kalle en masse trær infrastruktur. Det i hvert fall en del av et potensiale som ligger i et land. Og når man da etablerer partnerskap, så kan man få til de ekstra tingene som ses på som positivt hjemme også. Så den lille forskjellen og så det et eksempel på hvordan man kan jobbe aktivt med en bedrift og så når det gjelder samfunnsansvarsspørsmål. Ok. Ja, det kan gå vekk fra de. Det noen spørsmål? Ja. Ja, absolutt. Altså en av eksemplene som Norges vel har jobbet med de siste årene, det kornsortenes bygg. Vanligvis så har jo vi, når vi går og kjøper et brød, så har vi ikke vært så bevisste på hva vi får. Og relativt lite av det brødet vi får i Norge produsert av norsk korn. Mye av kornet som blir produsert i Norge går jo til dyrefôr. Og naturligvis så prisen dårligere når det går til dyrefôr enn når det går til brødmat. Og Norges vel jobbet aktivt i 10 år med å finne frem til byggsorter som passer med vårt klima og som gode liksom, matsorter eller matkorn for brød da, som vi i Norge så opptatt av. Og da fant man frem til forskjellige varianter, og så fant man frem til bønder som var villige til å produsere såkornet, multiplisere det og gjøre hele den jobben. Og så laget man et eget brand som gikk gjennom Coop-kjeden, hvor man laget sånne supergode knekkebrød, hjemmebakt melpose som man bare kunne addere litt vann og sånt i, og brød etc. Så laget man en hel serie av kornprodukter som var mye sunnere, norsk produsert, avlet frem for å gi god smak og hele den pakka der. Og så laget man da ekstra produkter som gjorde at man gjør den ekstra verdiskapningen gjennom ja, knekkebrød og brød etc. Og det tror jeg er et eksempel på hvordan man kan jobbe aktivt med kornsorter og lokale merkevarer. Og det var en bonde Brandbu-traktene som gjennom mange, mange, mange år ble bare sett på som en sånn sær raring, jeg husker ikke navnet hans, fordi han hadde en sånn spesialinteresse i å ta vare på gamle kornsorter. Så han hadde små felter rundt omkring på jordene sine, hvor han kjørte liksom den og den kornsorten som han hadde tatt vare på eller funnet frem til, bare for å opprettholde den biologiske ressursen som han likte å dulle med. Og så plutselig endrer Norge seg, så begynner man å se etter speltkorn og mer sånne brødsorter som har større næringsverdi for oss, og også kanskje mindre gluten, alt mulig. Alle disse særhetene som nå har kommet, hvor man leter etter kvalitet. Plutselig så ble jo han høyaktuell, fordi han gjennom en 10-15-20-årsperiode var en sånn sær gubbe langt pokkervall inne i liksom dalen. Og det er jo den type tro på en ressurs som mange merkevarer mangler. Og jeg tror jo, jeg er egentlig ganske optimistisk, det høres kanskje ikke sånn ut, utifra det jeg har sagt i over en time nå, men egentlig så er jeg ganske optimistisk på hvilken retning vi kommer til å gå, fordi vi starter å se sammenhengen mellom kvalitet inn og hvilken opplevelse vi har av mat, og hvilken opplevelse vi har av vår egen helse og tilstand etc. Så jeg tror jo at den type særinger på kornfronten kommer virkelig til å ha sin misjon fremover. Og skape egne bakerier rundt sånt, og altså han bakeren som skapte han som flyttet til Lom og skapte sitt eget bakeri, og det er jo 10-15 år siden, hvor han var en av gründerne bak Åpent Bakeri i Oslo, hvis jeg ikke husker feil. Og så ble han sliten og syk og alt det der, og så ville han flytte på landet. Og så begynner han å gjøre det han kan aller best, på et lite sted hvor tradisjonen hadde blitt glemt. Bakeriene var jo borte for lenge siden, det var liksom bare kneiprød i butikken og industriboller. Og så kom han til bygda som utenforstående, skapte sitt eget bakeri, skapte sine egne varer av høy kvalitet. Lokalbefolkningen satte pris på det. De som kjørte forbi begynte å stoppe der. Og den type liksom, lokal utvikling tror jeg vi kommer til å se masse av fremover. Fordi det er så utrolig stor forskjell på en dårlig bolle og en god kringle. Sånn at vi kommer til å forhåpentligvis verdsette at noen gjør håndverket og har bakt inn kvalitet I de forskjellige leddene. Og det vil også sette krav til bøndene bakover, at vær så snill, lever noe som fantastisk, ta vare på jorda di, ta vare på smakene, og så vil, så tror jeg vi kommer til å se mange sånne eksempler fremover. Så, og Toten med sine tradisjoner på grønnsaker, det jo ingen grunn til at man ikke skal kunne komme frem til fantastiske merkevarer rundt produsert kvalitet fra Indre Østlandet. Det ingen grunn til at ikke det skulle komme. Nå det kanskje Vestfoldbøndene som flinkest på det, virker som. Ja, jeg tror faktisk det. Og det en av de tingene som har kommet frem I den IPES-rapporten som jeg refererte til, som jeg kan gi linker til etterpå, som dere kan få, det at det ikke så stort sprang mellom den industriproduserte og den kvalitetsbevisste for eksempel økologiske produserte. Men så når man får ned de liksom, bruken av areal som I dag går inn til kjøttproduksjon for eksempel, så har man mer enn nok areale til å produsere høykvalitets andre ting i vår del av verden. For nå det slik at når du kunne kanskje vise den grafen. Den illustrerer det ganske godt. At altså, vi snakker ofte om matsvinn. Men når vi kaster noe når vi ikke har spist ferdig eller ikke har laget noe som har ligget for lenge I kjøleskapet eller et eller annet sånt, så jo det egentlig bare en smule I forhold til den ineffektive matproduksjonen det ved at man gir husdyrene mesteparten av maten, og så får man ut bare bittelitt. Så når man ser på denne grafen her, så ser man at altså cereals and bread, der ser du det 1,3, og så det 14, så, så man bruker på en måte 10 ganger så mye innsats på å produsere kjøtt, som om man skulle produsert gode linser, eller erter, eller bønner, eller gode kornprodukter.